waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
warbaahinta s b s ta ayaa u dabaaldegaysa konton guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay 1975. warbixin ku aadan xuskaasna waa tan: 1975 wuxuu ahaa waqti siyaasadda caalamku uu aada isu bedelay. Waxaa dhacay xasuuqii argagaxa lahaa ee Pol Pot uu ka geystay dalka Kambodiya, dhammaadkii dagaalkii Vietnam, halka Australia uu ka ahaa sanadkii xukunka laga tuuray dowladdii Gough Whitlam ee Laybarka ahayd. Wuxuu sidoo kale ahaa waqti Australia ay si xawliya isu bedelaysay bulshada dhaqamada kala duwan ee maanta aanu aragno, waxayna ku aadaysaa markii ay dhalatay ama la aasaasay warbaahinta dalka ee dhaqamada kala duwan ee s b s ta la yiraahdo ee aad naga dhagaysanaysaan hadda. Dhankasta oo aad ka eegto, xuska dhalashada kontunguuradu waa waqti taariikhi ah, waana marka s b s ama Special Broadcasting Service ay xusayso sanadkan 2025. Waxaa warbaahintan ay soo bilaabatay oo la aasaasay 1975. Ka hor inta s b s aysan noqon telefishin iyo online, waxay ahayd oo ku bilaabatay redio. Bishii Juun 1975, wasiirkii hore ee arrimaha socdaalka Al Grassby ayaa bilaabay redio ay leeyihiin bulshooyinka jinsiyadaha ee dalkan Australia, oo ujeeddada laga lahaa ay ahayd in nidaamka midikeerka ee cusub loo sharaxo dadka soo galootiga ee afafka kala duwan ku hadla.
This is Al Grassby on behalf of the Australian Community Relations Office.
Waa Al Grassby oo ku hadlaya magaca xafiiska xiriirka bulshada Australia oo idinku soo dhaweynaya Radio 2EA oo ah codka dadka jinsiyadaha ee dalkan Australia. Maantana waxaa ka baxaya luqadda Griiga. Waxaa lagu bilaabay in laga sii daayo 7 luqadood radioga 2EA oo Sydney ku yaalay, halka 8 kalena laga sii dayn jiray idaacadda 3EA oo Melbourne ku taalay, iyadoo luqaddii ugu horreysay oo laga sii daayo sidaad maqlayseen ay ahayd luqadda Griiga. Warbaahinta oo hadda loo yaqaano s b s waxaa la aasaasay 2 sano uun kadib markii dalka laga joojiyey xeerkii xanibayay ama lagu hor istaagayay dadka soo galootiga ee aan caddaanka ahayn, oo loo yaqaanay siyaasaddii Australiyada caddaanka keliya ah ama White Australia Policy. Professor Leng Ang oo ku takhasustay dhaqamada iyo taariikhda kana tirsan jaamacadda Western Sydney waxay qortay bog la yiraahdo The SBS Story oo la daabacay 2008. Waxay sheegtay in sharcigaas la tuuray waa White Australia Policy ay Australia u ahayd isbeddel muhiim ah.
That was the early 1970s when finally the White Australia Policy was
waxay ahayd bilowgii 70-meeyadii markii ugu dambeyntii si rasmi ah loo joojiyey siyaasaddii White Australia Policy, oo markaas ogolaanaysay in soo galootiga Australia ay yimaadaan iyagoo aan loo eegayn midabkooda ama halka ay ka soo jeedaan. Dabcan waqtigaas ka hor waxaa la aaminsanaa in qof caddaana oo keliya uu Australia soo geli karo. Markii siyaasaddaas la tuurayna, soo galooti ayaa dunida oo dhan ka kala yimid, gaar ahaan dalalka Aasiya iyo sidoo kale Bariga Dhexe iyo weliba waa dambe qaaradda Afrika. Siyaasaddaas in caddaanka oo keliya dalka ay soo galaan waxay soo jirtay oo dhaqan gashay markii dalku uu federaal noqday 1901. Xuduna waxa uu ahaa in soo galootiga aan Yurubiyaanka ahayn loo diido inay dalka yimaadaan, waxayna qaadatay 70-meeyo sano in siyaasaddaasi la tuuro ama la joojiyo. Waxaana ugu dambeyntii dhacday in haraagii siyaasaddaasi la qaado ama laga takhaluso 1973. Waxaa ahayd waqti isbeddel weyn ka dhacay Australia, waxaana la burburiyey caqabadihii midabka ku salaysnaa. Sannada uun ka hor ayay ahayd markii dadka indigeniska loo ogolaaday ama loo aqoonsaday inay muwaadiniin yihiin, kadib afti loo qaaday 1967. Tani waa Faith Bandler oo u ololeysa xuquuqda madaniga ah oo hadlaysa ka hor aftidii 1967.
Ma
aaminsanay inaan isaga qaadano in haa loogu codaynayo in dadka aboriginalka ah oo ay muwaadiniin noqdaan, ayay tiri. 1975 ayaa sidoo kale noqotay sanadkii qulquladii dastuur ee dalka ka dhacday. Ra-iisul wasaarihii hore Gough Whitlam ayaa dowladdiisii la tuuray 1975, taasoo ahayd marka keliya oo dowlad Australia uu governor general ku eriyo. Waxa keliya ee dowladii Whitlam laga dhaxlayna waxay ahayd markii ugu horeysay oo Australia lagu tilmaamo dal ay ku nool yihiin bulshooyin dhaqamo kala duwan ama multicultural nation. Mucaaradka ayaa waqtiga soo jeedin jiray qudbooyin ku aadan dhaqamada kala duwan. Dowladdii liberaalka ee Malcolm Fraser oo xukunka qabatay 1975 ayaa albaabada u furtay qaxooti ka soo cararay dagaalkii Vietnam yimidna dalkan Australia. Chuck Collins oo professor ka ah muddo 45 sano jaamacadda teknolojiyada ee Sydney ayaa sheegay inay isbeddel weyn u ahayd Australia inay yeelato barnaamij qaxootiga lagu soo qaadanayo. Dowladdii Fraser ee waqtigaas waxay albaabada u furtay dadkii doonyaha ku imaanayay iyo qaxootiyo, taasoo aad uga duwan xisbiyada maanta jira qaarkood, ayuu yiri. Isbeddel weyn ayay ahayd, ayuu yiri, sababtoo ah dowladda ayaa ballan qaaday in 9 ka mid 10 qof ee Australia yimaadaba inay ka yimaadaan Britain, balse taasi ma dhicin maadaama bariga iyo koonfurta Yurub ay qaar badan ay ka yimaadeen. 1977-dii jaaliyadda Vietnamiska ayaa SBS Radio waxa ay ka heshay barnaamij afkooda ka baxa, taasoo ahayd markii ugu horeysay. Waalidiintii Nicky Chung waxay ka soo carareen dagaalkii Vietnam 1970-meeyadii waxayna soo degeen dalkan Australia. Waxay sheegtay in markii waalidkay dalka yimaadeen dagaalka kadib, SBS uu ahaa meesha keliya ee ay wararka ka helaan. Runtii waxaan ka hadli karaa, ayay tiri, wixii aan shaqsiyan soo maray, sababtoo ah waalidkay waxay Australia yimaadeen 1979 markii Saigon la qabsaday. Markaa nimid Australia wax yar kadibna waxaana loo sheegay SBS habeen walbana wararka ayaanu kala socon jirnay, ayay tiri. Miss Chung waxay hadda madax ka tahay ururka haweenka Vietnamiska ee dalkan Australia. 10 sano markii Saigon la qabsaday kadibna waxay sheegtay in aabaheed uu weli dhageysto barnaamijka Vietnamiska ee SBS-ta. Aabahay wuxuu ii sheegaa inuu subaxii lugeeyo, wuxuu kale oo ii sheegaa inuu SBS-ta ka dhageyso app-ka si uu ula socdo waxa Australia iyo caalamka intiisa kale ka socdaa. Ku dhawaad 65,000 oo Aboriginal iyo Torres Strait Islander ayaa ku noolaa dalkan oo ku kala hadla 250 luqadood, una kala baxa qabiilo iyo beelo kala duwan. Maantana SBS NITV waxaa ka baxa macluumaad loogu talagalay dadka indigeneska ee Australia. 1975 wuxuu sidoo kale ahaa markii taliskii Khmer Rouge uu xukunka la wareegay dalka Cambodia oo uu talada qabtay ninkii la dhihi jiray Pol Pot. Ugu yaraan 1.5 milyan oo Cambodiyana ayaa u dhintay macluul, shaqo lagu khasbay, iyo kuwo la laayay intii xukunka ay haysay taliskaasi. Taasi waxay keentay in qaxooti iyo soo galooti badani ay ka yimaadaan Cambodia oo ay Australia soo galaan. Kooxdii ugu horreysay waxay soo galeen 70-meeyadii. Inta aysan Australia soo gelin, dad badan oo Cambodiana ayaa sannado badan ku jiray xerya qaxooti oo ku yaala dalalka la deriska sida Thailand oo kale. Tirada sii kordheysa ee dadka ku hadla afka Khmer-ka la yiraahdo ee Cambodia looga hadlo ayaa keentay in barnaamij luqadooda ku baxa laga siiyo radioga SBS-ta 1979-kii. Isla waqtigaas ayuu TV-ga midab kale waxa uu ku soo batay dalkan Australia, iyadoo telefishinadu waxaas wixii ka horreeyay ay ahaayeen black and white ama aysan midab lahayn. 1980-kiina SBS waxay qaaday tallaabadii ugu weyneyd oo waxay markii ugu horreysay bilowday channel television. TV-ga cusub ayaa sii daynaya wararka caalamka, dokumentariyo iyo filimaanta dalalka kale, waxayna barnaamijyadaasi ka mid noqdeen waxyaalaha SBS-tu hadda ay caanka ku tahay. Soo galooti iyo qaxooti badan ayaa ka yimid Aasiya iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan kadib dagaalkii sokeeye ee Lubnaan ka qarxay 1975-tii dhammaadayna 15 sano kadib, ayaa keenay in bulshooyin badan oo laba Lubnaaniyiina ay dalkan Australia ku soo bataan. Luqadda carabiga ayaa lagu soo daray afafka ka baxa SBS, haddana af carabigu wuxuu leeyahay channel digital oo u gaara oo 24 saacadoodba baxa.
Almazid min almaclumaat watafasiil xawla hadha almawduu waghayru min almaqalaat almumayyiza.
Dhanka kalena SBS ta ayaa marba marka ka dambeysay waxay noqonaysay meel ay taageerayaasha kubadda cagtu kala socdaan sportigan. Bartamihii 1990-meeyadii luqado badan ayaa lagu soo daray radio SBS, kadib markii internetku soo baxayna waxaa la bilaabay in idaacadahaasi internetka laftigiisa laga dhigay dhageysan karo. Tani waxay bilow ahayd isbeddel weyn sida warbaahinta loo isticmaalo. Mobile phone-nada ayaa hadda ka mid ah siyaalaha kala duwan ee radio-yada lagu dhageysto. Madaxa SBS ta James Taylor ayaa sheegay in SBS to ay tahay mid bixisa ama laga helo waxyaalo u qalma ama u dhigma lacagaha canshuur bixiyasha Australia oo qayb ahaan iyagu bixiya ama maalgeliya warbaahintan. Waxaan haynaa macluumaad ama informeeshinkii ugu badnaa taariikhda oo dhaqamada kala duwana marka loo eego taariikhda warbaahinta dalkan Australia oo 60 af ku baxa ayuu yiri. Mid ka mid ah 60-kaas luqadood waa Tetum oo lagu soo daray idaacadda SBS ta 2023. Tetum waa luqad looga hadlo jasiiradda Timor oo dad badan Australia ay ka soo galeen kadib dagaalkii sokeeye iyo duulaankii ay Indonesia ku qabsatay jasiiraddaasi 1975. Timor Leste ayaa xorriyadeedii dib uga heshay Indonesia 2002. Haddana raadiyaha SBS ta waxaa ka baxa 60 luqadood iyo waliba waxaa laga dhageystaa online-ka iyo waliba telefishinada. Australiana waxaa degan oo ay hoy u tahay dad kala duwan oo ku kala abtirsada 300 oo qowmiyadood oo adduunka oo dhan ka kala yimid.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.